Drahí bratia a sestry, v 18. storočí namaloval kapucínsky fráter Udalrich oltárny obraz, na ktorom je zvláštny výjav. Na tom obraze je Bratislava, je tam hrad, je tam dom, je tam radnica. A svätý Štefan, král, toto je kostol svätého Štefana, v ktorom sa nachádzame, kráľa, dvíha korunu k Panne Márii. Ste si všimli, že hovorím o oltárnom obraze tohto kostola. A to môže byť naozaj skvelé východisko k našej dnešnej téme o pýche a pokore v každodennom zápase. Pretože aj v našej hovorovej reči, keď niekomu chceme povedať, že ak sa ospravedlní, alebo ak uzná svoju chybu, alebo urobí nejaký ústretový krok, tak mu koruna z hlavy nepadne. Lebo kráľom kráľov, najvyššou autoritou všetkých, aj tých, ktorí sú mocnými tohto sveta, je Ježiš Kristus. A kráľovnou všetkých je, akokoľvek to môže znieť niekomu snáď odťažito, je Panna Mária práve pre svoju pokoru. A na tomto obraze teda svätý Štefan nemá tú korunu na hlave, ale ju drží v rukách a dvíha ju k nebu. Ak to preložíme do symbolickej reči, tak môžeme povedať, že to, čo je symbolom pozemského honoru, pozemskej autority, pozemskej a ľudskej úcty, sa tu dvíha k Bohu a jemu sa to podriaduje. A koruna nám naozaj z hlavy nepadne, práve naopak. V Božích očiach je to veľká vec, keď uznáme, že nie sme celkom samostatný, sebestačný, samospasiteľný. V podstate už prvé pokušenie v dejinách ľudskej civilizácie, ktoré nám opisuje Starý zákon vo svojich prvých kapitolách, je pokušenie byť pyšný, byť nadradený. Budete ako Boh. Toto hovorí had Adamovi a Eve v rajskej záhrade pod stromom poznania dobrého a zlého. Budete ako Boh, čiže nepotrebujete Boha, vy budete Bohmi, vy budete určovať, čo je dobré a čo je zlé. Okúsenie toho ovocia, zakázaného ovocia, zo stromu poznania dobrého a zlého, bol akt neposlušnosti, pýchy, ktorá potom spôsobila trojnásobný rozpad vzťahov. Rozpadol sa vzťah medzi Bohom a človekom. Rozpadol sa vzťah medzi človekom a človekom, dvomi ľuďmi, viacerými ľuďmi. A rozpadol sa aj vzťah človeka k sebe samému. Pýcha spôsobila, že človek sa vnútorne rozpoltil. Prvý z piatých citátov, ktoré by som vám dnes chcel ponúknuť, pochádza od veľkého náboženského mysliteľa Pascala, francúzského matematika, fyzika, vynálezcu, spisovateľa, ktorý formuloval tieto skutočnosti sebe typickým krátkým a pritom veľmi výstižným spôsobom. Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu bez toho, aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu, nájdeme ten stred, v ktorom môžeme i nájsť Boha, i uznať svoju biedu. Čiže pokora spočíva v tom, že nevytesňujeme Boha z nášho dohľadu a dovolíme mu, aby nás viedol. Dovolíme, aby v nás pôsobil jeho zákon a jemu sa podriaďujeme. Slovo pýcha má etymologický spoločný základ so slovom puchnúť, nadúvať sa, rýchle sa nadýchavať a nafukovať. Čiže ak hovoríme, že nadutec, niekto je nadutý, pyšný, tak hovoríme vlastne aj z hľadiska toho slova to isté. Ak kto sa nafukuje, ten chce byť vyšší ako tí druhí, ten chce vytesniť tých druhých, ten chce vytvoriť okolo seba veľký priestor a potom hovoríme, že má široké lakte. K tomu ďalší autor ironicky poznamenáva, ak sa ti zdá, že si väčší ako tí druhí, daj pozor, či nie si na hostine trpaslíkov. Ďalší citát pochádza veľmi silný od svätého Augustína, ktorý hovorí o anieloch. Pýcha zmenila anielov na diablov. Pokora robí z ľudí anielov. Čo to totiž znamená byť pokorný? Znamená uznať, že som závislý od niekoho. Keď niekto v ľudských vzťahoch povie, možno z nejakého zranenia, možno v návale bolesti alebo znechutenia, ja od nikoho nič nepotrebujem, teda ja chcem byť od všetkých ľudí úplne nezávislý, z akéhokoľvek popudu je táto veta vyslovená, je to pyšná veta, je v nej veľa pýchy. Ak niekto tvrdí, že od nikoho nič nepotrebuje, čiže zrejme ani od Boha, ani od ľudí. Ale tak sa naozaj žiť nedá. Nedá sa žiť v pokuse o úplnú nezávislosť. Carlo Careto, ďalší známy náboženský spisovateľ, píše: svojim sebectvom sme zničili toľké stvorenia a svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľe. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený našim útekom k ničote, príde na mysel zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová, tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali. A tak účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť. A on vie, ako ňou narábať. To môže byť bolesť, ktorú nám prináša každodenný život, lebo ja tú bolesť môžem odvrhnúť, ja sa jej môžem vyhýbať. Napríklad bolesť, ktorú môže spôsobiť služba druhému človeku, bolesť, ktorú môže spôsobiť situácia, keď sa musím vzdať nejakého nefér počinu voči druhým ľuďom, ale to môže byť aj choroba, to môže byť aj byť vyrazený zo skúšky s pocitom nespravodlivosti, to môže byť aj zrada najbližšieho priateľa. A toto sú situácie, v ktorých zisťujeme, že nie sme pánmi našich dní, že sa dejú mnohé veci aj bez toho, aby sme to priamo chceli alebo organizovali. A to nás môže pokoriť. Ak máte v dohľade osobu, ktorá kde tu nejakou poznámkou vás, nás pokorí, zhodí a vysmeje, treba to prijať ako tréning, ako keď som chodil na tréning a prvýkrát, keď ma hodili o žinienku, tak som sa sťažoval, že teda, čo to má znamenať, mi povedal, tak buď si na tréningu, alebo nie si na tréningu. Ale ak si na tréningu a náš život je tréningom lásky, ktorá bez pokory je nemysliteľná, lásky, ktorá uzdravuje našu pýchu, tak sa nemôžeme čudovať, že niekedy nás tréneri zrazia k zemi. A keď to príjmeme, že obetujem to, toto pokorenie, tak z toho môže vzniknúť obrovské ovocie, Nehovoriac o tom, že je to skvelá škola nepokorovať druhých. Keď človek niečo zažije zlé od druhých a príjme to z láskou a obetuje to, vie to potom premietnúť do vzťahov. Nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe. Ak tebe urobili niečo, čo si nechcel, ty to druhému nerob, lebo zakúsil si o to viac, aké je to nepríjemné a bolestné. Ale toto bez pokory a bez zápasu s pýchou je nemožné. No ale čo vtedy, keď prežívame tú fázu života, ktorá je takou prechádzkou po ružovej záhrade? Všetko sa darí, všetko ide, dobre sa cítime, sme zdraví, veci sa daria, všetko ide fajn. Stará skúsenosť, o ktorej Ján z Kríža, španielský mystik, píše: v radostiach a potešeniach sa hneď s bázňou a úprimnosťou obráť k Bohu a nebude sklamaný, ani pýchaťa nezmámi. Napríklad, keď sa modlíme nad jedlom doma, je dobré modliť sa aj za tých, ktorí ho nemajú. Pane, daj jedlo aj tým, ktorí hľadujú vo svete. Čo keby sme to pri jedle, ktoré máme a ktorému sa tešíme, sme mysleli aj na tých, ktorí ho nemajú a nemôžu sa z neho tešiť. A možno nad prekypujúcim stolom tzv. Malého občerstvenia, ako sa to zvykne nazývať, môžeme myslieť na tých, ktorí nemajú ani najzákladnejšiu obživu. A to sú 100 000 ľudí, ak nie milióny, na celom svete. Je tu jedna modlitba, dve modlitby, ktoré by som chcel spomenúť ako tréningy pokory. Je v nich pokora. Už som vám to hovoril, ale zopakujem to, niekedy sa ľudia pýtajú v rozhovoroch, že či sa majú modliť tie úradné modlitby, alebo či sa môžu modliť vlastnými slovami. Kladiem vždy štandardne proti otázku, čo myslíte pod úradnými modlitbami? No tak Oče náš, zdravás a sláva, tieto úradné modlitby. A či sa môže modliť vlastnými slovami? Môžete sa modliť vlastnými slovami, odpoveď je celkom jasná, i keď Oče náš je modlitba, ktorú nás naučil Pán Ježiš. To niekto nenapísal pri písacom stole na nejakom úrade, kde dostal za úlohu do týždňa, zostavte nejakú modlitbu pre kresťanov. To je modlitba, ktorá vyzrela v komunikácii Pána Ježiša s jeho učeníkmi. Nauč nás modliť sa, ako sa máme modliť. A on im hovorí, modlite sa takto. Otče náš, koľko pokory je v tomto oslovení, keď Boha oslovujem ako dieťa. Otče náš, ktorý si na nebesiach a my sme na zemi. Buď vôľa tvoja. Je to pokorné, keď povieme buď vôľa tvoja? Čiže čokoľvek, Pane, akúkoľvek mám ja predstavu o veciach, buď vôľa tvoja. Ja ti predostieram v modlitbách konkrétne, ako mám predstavu o tom, ako by sa veci mali a dali riešiť. Ale buď vôľa tvoja. Maj ty posledné slovo. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Hovoril som na začiatku o tom uznať závislosť, každodenný chlieb prosiť od Boha. Na pozadí tej skúsenosti ľudu putujúceho po púšti je tiež gesto, slovo závislosti, dobrovoľne prijatej, akceptovanej závislosti od Boha. Už nehovorím o tom, odpúznam naše viny, uznávam sa teda pred mojim nebeským Otcom, ktorý je na nebesiach, uznávam sa za hriešníka. A uznávam, že ten druhý hriešník si zaslúži moje odpustenie. Jedno za druhým je impuls pre pokoru. Zbav nás zlého. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. V týchto slovách snáď najmarkantnejšie je vystihnutý ten duchovný zápas v nás medzi našou pýchou a pokorou, medzi našou prirozenou tendenciou, prirozeným sklonom byť nadradený a potrebou nájsť pokoj v pokore, ktorá uznáva, že bez Boha som nula. Ale keď postavím pred tú nulu jedničku, ale postavím ju pred tú nulu, hneď je to desiatka, hneď je to iné. Možno na tomto mieste je dobre povedať, že pokora to nie sú rôzne štylizované pózy ľudí, ktorí nikdy neprotirečia, nikdy nemajú jasný názor, zatajujú svoje talenty, hovoria, že oni nemôžu a oni nechcú a nechcú vynikať. Ak máš talent, rozviň ho v pokore, ale v zdravom sebavedomí. Zdravé sebavedomie je zdravé práve v tom, že som si vedomý toho, čo mám a čo máš, čo si nedostal, hovorí Sväté písmo. A to, čo mám a som dostal, mám rozvinúť. Veď Pán Ježiš nepochválil minulú nedelu, nepochválil toho, ktorý, mohlo to vyzerať veľmi pokorne, zo strachu zakopal ten talent, povedal mu zlý a na nič hodný sluha. Ale ten, ktorý z jedného talentu urobil dva a z piatich urobil 10, bol pochválený, lebo bol podnikavý. Čiže pokora to nie je mať hlavu neustále otišute na 12. Pokora to nie je póza tela. Môže byť niekto veľmi pokorne vyzerajúci, ale v skutočnej ľudskej komunikácii to môže byť človek nepreniknutelný, čiže tam veľká, môže byť veľká nadradenosť a pýcha. A môže byť niekto, kto je podnikavý, zdravo, dravý, lebo si je vedomý pozitívnosti svojej myšlienky, svojej vízie. A koľko máme takých svedcov aj v 20. storočí, ale tá ich pokora spočívala v tom, že sa za to modlili, že nešli cez mŕtvoly, že sa snažili o ľudskú komunikáciu a preto pokora je niečo, čo je v srdci, čo je v hĺbke, čo si treba vyprosovať, čo si nevieme vygenerovať nejakými psychotechnikami. A druhou modlitbou preto ponúkajú José María Escrivá Rúženec, je osobitne dôležitý pre tých, ktorí sa zaoberajú duševnou prácou alebo štúdiom, lebo toto zdánlivo monotónne prihováranie sa detí svojej matke ničí všetky zárodky domýšľavosti a pýchy. A takto sa dostávame v kruhu k tej myšlienke, že keď oslovíme Boha ako Otca a tu počúvame, keď oslovíme Pannu Máriu ako Matku, tak vstrebávame, dostáva sa nám do krvného obehu tá správna pokora. Panna Mária, pokorná služobnica, je služobnicou iniciatívnou, radosnou, ktorá túži, chce plniť Božiu vôľu, lebo verí, že Boh je Otec, verí, že Boh je Pán, Boh, Všemohúci a jeho vôľa je to najlepšie, čo môže byť. Možno práve v tomto bode by sme si mohli vyskúšať taký test. Skúsme sa otestovať. Teraz zostúpime z týchto, povedal by som, celoplošných úvah. Skúsime si položiť niekoľko otázok. Každý si na ne môžeme odpovedať. V tej každodennej človečine sa vyskytujúcich situácií, ktoré nám nastavia zrkadlo, či sme alebo nie sme, a už teraz vieme odpoveď, že všetci v nejakej miere sme, bez výnimky, lebo sme ľudia, ale možno, že tieto otázky nám nastavia také konkrétnejšie zrkadlo. Prvá testovacia otázka. Dokážem uznať, že som sa pomýlil? Druhá. Dokážem sa ospravedlniť, ak mi svedomie signalizuje, že som sa niekoho dotkol? Ale teraz nemyslím ten typ ospravedlňovania, ktoré automaticky čaká, že niekto, ale nič sa nestalo, ale prosím ťa, neospravedlňuj, ale prepáč, nie, veď ty vieš, aký si. A dotedy sa človek ospravedlňuje, až nakoniec započuje pekný kompliment a na úvod to vyzeralo ako ospravedlňovanie. Myslím teraz skutočne úprimné ospravedlnenie sa. A s tým súvisí, dokážem ďakovať, byť vďačný. Napríklad študenti, koľko klačia pred skúškou a koľko klačia po skúške. Koľko prosia, aby ten profák mal dobrú náladu, aby si vyťahol dobrú otázku, aby mu sadla. A keď sa to všetko podarí, zrazu už vieme dôvod. Už mal dobrú náladu, otázka mi sadla a tak ďalej. A Pán Boh už toľko neďakujeme za. Neďakujú niekedy študenti za to, čo dostali. Ďalšia testovacia otázka. Skáčem do reči a chcem mať posledné slovo, chápem dialog ako súťaž, v ktorej musím vyhrať? Teda neviem povedať, máš pravdu, alebo aha, tak toto som nevedel, aha, to je zaujímavá myšlienka, takto som na to nepozeral. Naša komunikácia nie je súťaž, kde treba vyhrať. Naša komunikácia je spoločná cesta za nejakým cieľom a hľadanie tohto cieľa. Ďalšia testovacia otázka. Som ochotný prijať nápady lepšie, ako sú tie moje, a uznať to? To súvisí s tou predchádzajúcou otázkou. No a potom taká všeobecnejšia otázka. Netrpím diagnózou, ktorá sa volá jaizmus, v zmysle toho ja, že niekedy ja veľmi rafinovane, ale sústavne podsúvam a predostieram seba. Ja som ten, ktorý som všetko zažil, všade som mal nejakú skúsenosť, vždy predostieram nejaký svoj postoj, svoj názor, možno druhého nepustím k slovu. A vidíte, sú to každodenné veci. A ešte ma napadla jedna vec, neviem, či budete so mnou súhlasiť, že aj ochota sústrediť sa na to, čo práve odznieva, je istá forma pokory našej fantázie a predstavivosti, že ak má zvázak roztržitosti niečo, čo sa mne zdá byť dôležité, ale napríklad na omši práve kňaz číta evanjelium, tak zabojujem a odsuniem to, čo mne sa zdá, alebo mňa tlačí, že je práve dôležité, a vydám sa tomu Božiemu slovu. To je úžasná sloboda. Takto sa oslobodiť pre Božie slovo. Úžasná otvorenosť, ktorá rieši aj to, čo som na chvíľu obetoval, spôsobom, že som na to nemyslel. Čiže aj sústredenosť je pokora fantázie. Pokora našej predstavivosti. Pri stole napríklad, pre strú. Ďalší taká testovacia predstava. A ja sa vrhnem ako prvý krájať a naberať. A ešte by bolo treba niekomu podať košík s chlebom, ešte niekomu misu s polievkou, ešte nemajú všetci. Ešte by bolo treba tú liturgiu stola, takého bežného stolovania, uskutočniť, kde si slúžime svojou prítomnosťou empatickou. A takto by sme mohli vymenovať ďalšie a ďalšie situácie. Ale základná otázka znie, koľko v nás je lásky, lebo ochota slúžiť slúžiacou láskou bez pokory nie je možná, pretože pokora je jediná cesta k tomu, aby sme uznali vyšší princíp, že chce sa mi niečo na určitej úrovni, napriek tomu, že na inej úrovni sa mi to nechce. Že chcenie z vyššieho princípu tomu podriaďujem, chcenie z nižšieho môjho jaistického princípu. A takto sa postupne celý život oslobodzujem, preto aby som mohol žiť pre druhých a žiť v Božej prítomnosti. Napokon aj svätá omša, ktorá teraz bude pokračovať, je školou veľkej pokory. Budeme pozerať na niekoľko gramov nekvaseného chleba, budeme hovoriť o tomto chlebe a o víne, že to je Ježiš, čo je veľká pokora pred jeho slovom, toto je moje telo a toto je moja krv. Aj to spievame, hoci nám zmysly hovoria niečo iné, my v pokore pred Bohom a v pokornej otvorenosti voči jeho slovu prijímame, uznávame, vstrebávame duchovne to, že ako chlieb prichádza Ježiš do nášho srdca. Úkom pokory na začiatku, keď sme vyznávali svoju vinu, aj ste sme nemysleli na to, že hovoríme o vinách tých druhých, ale o našej. Niekedy hovoria ľudia o kázni, že to ste trafili, to ste nám teda naložili. A najmä na tú, viete, na tú jednu, tam viete, čo tam bola. To sa tak hodilo, že nie na mňa, ale na toho druhého. Ale nie, my sme tu preto, aby sme my v pokore prijali Pána Ježiša do srdca, do nášho srdca. A keď ho dnes príjmeme, vyprosujme si pokoru, vyprosujme si, aby nás zbavil zlého a zlá je pýcha a vyprosujme si od neho, aby sme spolu s Máriou, najpokornejšou bytosťou v dejinách ľudskej civilizácie, vedeli zdravo sebavedomí a zdravo pokorní hovoriť: sme, Pane, tvoji služobníci, podľa talentov, ktoré si nám dal, podľa šachovnice, na ktorú si nás postavil, podľa osôb, ktoré sú okolo nás, chceme v pokore, prekonávajúc našu pýchu, žiť v láske pre druhých. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.